Vi vil gerne vide, hvordan bakterier og virus det former vores sygdomsmønstre, både når vi er børn, men ikke mindst når vi er voksne. Og vores hypotese er, at hvis man er født og opvokset et sted, hvor man har mødt mange mikroorganismer, ikke sygdomsfremkaldende mikroorganismer, men alle mulige typer mikroorganismer, så vil man have en mindre forekomst af de her sygdomme senere i livet.
Velkommen til podcasten Det Store Spørgsmål, hvor du møder 10 passionerede forskere, der i foråret 2021 har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten hører du om deres passion og nysgerrighed, og vi prøver at finde ud af, hvordan den gavner os som mennesker og samfundet, vi lever i. Din vært på programmet er Thor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Velkommen til serien Det Store Spørgsmål, hvor vi snakker med en stribe af jer forskere, som har fået bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond her i foråret 2021. En af dem, som vi snakker med, det er dig, Vivi Slylsen fra Aarhus Universitet. Du har fået næsten 3 millioner af Danmarks Frie Forskningsfond til et projekt, hvor I vil kigge på sammenhængen mellem, hvor vi bor, altså miljø, og de sygdomme, vi får med os i livet. Hvad er det for et projekt?
Ja, det er et projekt, hvor vi vil se på sammenhængen mellem, hvad vi møder af mikroorganismer tidligt i livet, og så vores udvikling af inflammatoriske sygdomme senere hen, og hvor vi har specielt fokus på 5 sygdomme.
Og det er nogle specifikke sygdomme, I gerne vil ind og kigge på. Hvad er det for nogle sygdomme, I skal ind og kigge på?
Ja, vi er interesseret i inflammatoriske sygdomme, og helt specifikt så har vi valgt at kigge på astma, på 2 inflammatoriske tarmsygdomme, morbus Crohn og colitis ulcerosa, type 1 diabetes og så multipel sklerose. Og alle de her sygdomme, de deler nogle fælles årsagsfaktorer eller nogle fælles mekanismer. Inflammation er en kerneting i alle de her 5 sygdomme.
Og hvad er inflammation?
Altså inflammation, det er vores immunsystem, vores immunforsvars svar på enten ting udefra eller i kroppen. Så inflammation er aktivitet af en hel række celler i kroppen, som udskiller forskellige typer af signaler og stoffer i kroppen. Den sådan klassiske, det er, hvis vi får en infektion, en bakteriel eller en viral infektion, så går kroppen i gang med at lave en hel række celler, en hel række stoffer, en hel række signaler, som så er med til at nedkæmpe den her bakterie eller virus. Men der er nogle lignende med mekanismer, som udspiller sig, ikke bare for at bekæmpe en bakterie eller en virus, som så kan være med til at give de her sygdomme her.
Og hvad er det, I konkret vil gøre?
Ja, vi vil bruge vores register til at kigge på sammenhængen mellem, hvor man er født og opvokset henne, og så forekomsten af de her 5 sygdomme senere i livet.
Men så skal jeg lige forstå, hvad er forskellen på det her? Og, altså, fordi tidligere har man jo talt om, at hvis man boede i byen, så er man væsentlig, får man mere astma og nogle af de her ting, fordi man bliver eksponeret for mere luftforurening. Så hvad er forskellen på det, I gør, og det, vi ved i forvejen?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, at vi vender bøtten, fordi vi ved, at luftforurening er en risikofaktor for astma, både blandt børn og blandt voksne. Men det, vi kan se i nogle af vores studier, det er, at det handler ikke bare om de 2 yderpunkter, det vi kalder den på godt dansk urban-rural gradient, altså hvor vi ser på i den ene ekstrem, det er at være opvokset på en gård med dyr. Det andet ekstrem, det er at være opvokset inde på på Nørrebro, men så er der alt muligt indimellem, altså at være opvokset i udkanten af byer, eller i landsbyer, eller helt ude på landet, men ikke på en gård. Og der kan vi se en gradient i astma og allergi, sådan så mindst ude på gårdene med dyr, flest inde i inner city. Og man har ikke den samme gradient i luftforurening. Så det understøtter, at det her, det er også luftforurening, det er helt klart, og det vil vi også tage højde for i vores studier. Men det er formentlig også noget andet end luftforurening, og det vi har fokus på i det her studie, det er så mikrobiologien.
Så tesen er, eller hypotesen er, at hvis man er vokset op på landet, er man mindre tilbøjelig til at få de her fem sygdomme. Betyder det så, at man, hvis man bor inde i byen, skal overveje at flytte ud af byen, eller hvad kan man gøre?
Ja, altså, det er jo ikke... det er jo ikke realistisk, at vi alle sammen skal ud og bo ligesom bonderøven. Altså. Så det er jo ikke... Altså, i første omgang er vi jo interesserede i at få noget mere data, som underbygger, at det her det er måske noget, som betyder noget for en række sygdomme, og ikke kun astma-allergi, som man har haft så meget fokus på indtil nu. Og så kan det jo give overvejelser om, hvordan vi lever. Altså det med, at vi alle sammen skal ud på landet, det er jo ikke realistisk. Men det kunne... Altså perspektiverne kan jo være, at vi skal til at overveje, om vi skal have noget mere mikrobiel diversitet ind i vores liv. Altså, og det passer jo meget godt i tråd med andre snakke, vi har i samfundet nu omkring klima og mere grønt og mere diversitet. Vi ved, at hvis man... der er flere bakterier og et mere divers bakterielt niveau i naturen, end der er inde på stenbrun for eksempel. Så det med at prøve at flytte naturen ind i byen, vil jo være en af de ting, som vil give mening, hvis vores hypotese holder stik.
Og når du siger mikroorganismer, hvad er det så for nogen?
Ja, det er bakterier, det er vira, det er svampe, og i starten af, da man kiggede på det her, så havde man rigtig meget fokus på mængden. Altså man har nogle måder at måle bakterier på. Man kan måle på noget i nogle typer bakteriers cellemembraner, som hedder endotoksin. Så der havde man rigtig meget fokus på, at det her det handler om mængden af bakterier. Men de sidste, i hvert fald 10 år, har man haft meget fokus på, at det er, hvor mange forskellige typer bakterier man har, og måske også, at der er nogle forskellige typer bakterier, som er bedre end andre.
Der er jo sådan en gammel snusfornuftig ordsprog om, at man skal have 2 pund skidt om året. Er det der, vi er på vej hen af, eller er det mere 2 millioner forskellige slags skidt om året?
Ja, jeg vil sige, det er mere det sidste end det første. Men det med, at vores immunforsvar skal stimuleres og skal møde mange forskellige ting for at blive modnet på en måde, som gør, at vi undgår at få allergiske sygdomme, og vi undgår at få autoimmune og inflammatoriske sygdomme. Det er der, vi måske er på vej hen.
Og hvordan vil I konkret undersøge det her?
Ja, vi vil bruge de danske registre. Så vi vil bruge landspatientregistret og så medicinregistret til at identificere de her 5 sygdomme. Og det er der, det har vi gjort tidligere, det er der andre, der også har gjort, så det er der algoritmer for at gøre. Så vi vil lægge os op, hvad vi allerede ved. Og så vil vi bruge adresseoplysninger. Og så nogle registre knyttet til landbrug til at identificere, hvor folk de er født og opvokset henne, og om de er født og opvokset på gård med dyr. Vi kan have styr på, hvor mange dyr, hvad det er for nogle typer af dyr. Og vi har også styr på dem, som ikke er vokset op på selve gårdene, hvor langt væk fra gårdene de er vokset op, og hvor mange gårde, der har været i nærheden.
Og hvor meget knytter det her sig til dyr, og hvor meget knytter det sig til planter og svampe?
Altså det, vi ved, det er, og nu snakker jeg igen om astmaallergi, hvor man ved mest, at den beskyttende effekt ser ud til at være størst på landbrug, hvor man har dyr, og hvor køer måske ser ud til at være noget af det, der beskytter mest. Men det må sige, det ved vi mindre om. Men i hvert fald landbrug med dyr.
Så når vi snakker om, at vi måske skal til at have naturen ind i byen, så er det i virkeligheden køer. Det kan ende med, at vi skal have gårdene rundt omkring. Så er vi her på Aarhus Universitet, nede i Universitetsparken.
Ja. Det kan man sige. Altså, der er jo lidt i linje med det her, så er der jo en række studier, der tyder på, at det er en god idé at få hund, hvis man har tendens til allergi. Det kunne godt være en muligt, at det ville være fornuftigt at have adgang til nogle flere dyr. Nu kan jeg jo se, der er jo mange initiativer med legepladser, vuggestuer, børnehaver, som inviterer dyrene mere indenfor, end man måske har gjort tidligere.
Hvis det her studie viser, at jeres hypotese er rigtig, at vi simpelthen som børn og unge vil have godt af at blive udsat for nogle flere af de her mikroorganismer, hvad er så perspektiverne i det?
Altså dels så kan det jo være noget med, hvad vi putter i munden også. Og der er jo allerede en rivende udvikling i forskellige produkter, hvor man spiser forskellige typer af bakterier. Det kan også have en betydning for, hvad for nogle typer mad man spiser. Måske skal vi have mere fokus på, at vi får mere diverst, at vi får mere forskellige typer af bakterier og mikroorganismer i vores mad, og jo ikke de sygdomsfremkaldende, som vi har efterhånden meget effektivt bekæmpet. Men de ikke sygdomsfremkaldende bakterier. Og så er det vel svært at komme udenom, at i vores ydre miljø, altså at vi skal møde flere ikke sygdomsfremkaldende bakterier, end vi gør i dag, ved at invitere naturen og inklusiv dyrene måske tættere på vores daglige liv, også når vi bor i byerne.
Og hvor mange mennesker drejer det her så om? Altså, hvor mange af danskerne får de her sygdomme? Hvor stort et potentiale er der i det?
Altså, astma og allergi. Astma, der er 5-10% af den danske befolkning, som har det, alt efter hvordan man kigger på det. Allergi, hvis vi tager høfeber med, så er det jo 25% af befolkningen. Der er 5%, som har sukkersyge. Her er knap 0,5% type 1 sukkersyge, som er det, vi har specielt fokus på i det her projekt. Multiple sklerose er heldigvis en sjælden sygdom, men der er cirka 17.000, der har den i Danmark i øjeblikket. Men den er meget hyppigere i Danmark og i nogle andre vestlige lande. Så det ser ud til, at den har en stærk miljøkomponent. Og inflammatorisk tarmsygdom er også en relativt sjælden sygdom, men det ser ud til, at den er i betydelig stigning i lande, som ikke, altså i lande som os, altså vest, sådan etableret, det man kalder lande med etableret vestlig livsstil, der har den været relativt stabil i sidste år, men i det, vi kalder upcoming lande, altså som bliver mere og mere urbaniseret, der er den i betydelig stigning. Så samlet set, så med de her 5 sygdomme, vi har valgt at kigge på, så er der et betydeligt forebyggelsespotentiale, hvis det her det holder stik.
Men det lyder som om, det kan blive en kæmpe ting, hvis I på en eller anden måde kan sige, jamen der er en klar sammenhæng mellem det, vi bliver eksponeret til, og så det, som vi udvikler af sygdomme sidenhen.
Ja, det vil jeg sige. Altså, og det taler jo også godt ind i mikrobiom, historien. Altså, der er jo rigtig meget fokus på mange sygdomme, og hvad mikrobiomet i tarmen betyder for det. Så det er jo ligesom to sider af samme sag. Men hvor vi fokuserer meget på det bakterielle miljø omkring os, og ikke tager udgangspunkt i det, der er inde i vores tarm. Velvidende, der nok er en sammenhæng mellem de to ting, selvfølgelig.
Og hvor kommer ideen til det her projekt fra?
Jamen, vi er en forskergruppe her på Aarhus Universitet, som har arbejdet specielt med landbrug og lungesygdomme igennem mange år, hvor det initiale fokus, det var at kigge på landbrugseksponering som en risikofaktor for sygdomme, for det ved vi, altså, at når man arbejder med meget støv og mange mikroorganismer, jamen så giver det en øget risiko som voksne for at få kol og for at få astma. Men efterhånden, og det ligger vel 20 år tilbage, så kunne vi også se, jamen, det så også ud til, at der var mindre, at personer, som var på landet, at de havde mindre allergi. Og det var jo helt modsat af, hvad man havde regnet med. Fordi man møder jo masser af allergener på landet, altså fra dyr og fra planter. Og så er der så langsomt kommet den her erkendelse af, at støv og mikroorganismer i landbruget, altså at det har den her dobbelte effekt. På den ene side, så ved vi, det kan give sygdomme, men på den anden side, og det er måske mest vigtigt, hvis man introduceres for det tidligt i livet, så er det faktisk også i stand til at beskytte mod nogle sygdomme.
Men det vil sige, der er også en eller anden balance i det her, hvor at hvis man får for meget, så udvikler man nogle andre sygdomme.
Ja, altså det er meget det støv, som er på landet, det har et stærkt også inflammatorisk potentiale, så vi ved, at det her endotoksin, jeg nævnte tidligere, som er en del af nogle typer bakterier, altså at det kan virkelig give inflammation, når man møder det. Så der er den her dobbelthed, og den her dobbelthed er noget af det, vi forsker meget i også, altså at kigge på, men er det noget med dosis? Er det noget med, hvornår man møder det? Og er det noget med, hvad er det for nogle typer af bakterier og virus, man møder? Dels som voksen, når man arbejder med det i høje koncentrationer, men også som barn, når man vokser op i et landbrugsmiljø.
Og kan man forestille sig, at det her på et eller andet tidspunkt bliver udviklet til noget medicin, eller nogle vacciner, eller noget i den retning, så at vi alle sammen får en dosis relativt hurtigt eller en gang om året, og så er vi ligesom ud over risikoen for at udvikle de her sygdomme?
Så er vi langt fremme, vil jeg sige. Men altså, der er allerede nu masser af produkter på markedet, hvor man med tilskud af forskellige typer af probiotika, altså forskellige typer af gode bakterier.
Og det lyder som et forskningsområde, der har udviklet sig sådan relativt meget hen over de sidste 10-15 år. Prøv lige at forklare mig, hvad det er for nogle bevægelser, I har set.
Jamen, jeg tror, altså, at vi havde jo sådan et forholdsvis snævert fokus der for 10-15 år siden og kiggede på landbrugseksponering som en risikofaktor for at få faktisk erhvervsbetingede sygdomme, altså hvis man arbejdede som landmænd. Og så så vi de her beskyttende effekter af allergi imod landbrugseksponering, også både blandt børn, men faktisk også blandt voksne, men i mindre grad. Og det talte så ind i den her stigende interesse for bakterier i det hele taget. Altså, vi levede så meget klogere på, altså dels vi jo indeholder fantastisk mange bakterier. Jeg tror, der er nogen, der siger, at der er 10 gange så mange bakterier i kroppen, som vi har celler. Altså, vi har måske 2 kilo bakterier. Og at de her bakterier, at de er utrolig vigtige for vores helbred generelt. Så den udvikling og den erkendelse, at vores bakterier er så centrale for sundhed og sygdom, det her er nærmest eksploderet altså de sidste 10 år. Du støder jo på det inden for næsten alle områder af sygdommen nu. Lige fra psykiatriske sygdomme til allergiske sygdomme til sygdomme i mave-tarmkanalen og hele vejen rundt. At vi er virkelig, vores bakterier er virkelig vigtige.
Vil det være for meget at sige, at man er gået fra sådan en forestilling om, at bakterier var noget, man ligesom skulle fri sig selv fra, til at vi nu synes, at de er hjælpere i den der store økosystem, vi har rundt omkring kroppen?
Ja, men altså nu kan man sige, nu er vi lige midt i en, eller måske forhåbentlig lidt på bagkanten af en covid-epidemi, som jo virkelig også har vist os, at vi ikke er færdige med at skulle fokusere på bakterier og virus som et kæmpe problem, og et kæmpe globalt problem. Men jeg tror ikke, man kan sige, at man går fra det ene til det andet, men man bliver nok nødt til at tænke på bakterier, både som noget, som kan give sygdom, men også som noget, som er fuldstændig nødvendigt for, at vi er sunde og raske. Så den der dobbelte tænkegang, det tror jeg bliver nødt til at leve med.
Og hvordan er det for dig som forsker at sidde i sådan et felt, som bevæger sig så relativt meget i løbet af bare din karriere? Giver det øget glæde ved dit arbejde? Hvordan, altså?
Jamen, det gør det jo. Altså, det er jo spændende at starte med at arbejde i det her felt, sådan inden for forholdsvis snæv ramme, være interesseret i erhvervssygdomme blandt folk, som arbejder med det her, landmænd og træindustriarbejdere, og så lige pludselig og kan se, at det er en del af noget meget større, og nogle af de tanker og hypoteser, vi har haft inden for det her snævre område, det lige pludselig folder sig ud og måske viser sig at være ekstremt vigtigt for os alle sammen og for mange sygdomme og for hele, hvis vi ligesom skal svinge os helt derop, altså for hele den måde, vi lever og indretter vores samfund på. Altså det her, det er også måske, altså de sygdomsmønstre, vi har, det er måske delvist for os, at vi har jo, der har været en kæmpe udvikling i, hvordan vi lever. Altså for 100 år siden, så levede langt de fleste af os jo på landet. Og i dag, der lever langt de fleste i byerne, og det er jo en kæmpe udvikling i mange steder på kloden. Så det er jo enormt spændende at være et lille hjørne i det, og kan se, at vores eget forskningsområde lige pludselig snakker ind i en meget større ramme.
Når I går ind og kigger på data fra, hvordan er det, at man udvikler sygdomme i forhold til, hvor man er født og opvokset, i forhold til, hvor meget er man blevet eksponeret for de her forskellige mikroorganismer. Hvordan undgår I så, at det også kommer til at slå igennem, hvilke gener man har, og hvilke socioøkonomisk baggrund man har, og alle de her andre faktorer, som man har kigget på hidtil?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, der er omkring socioøkonomiske faktorer, så ved vi meget fra registrene, som vi kan bruge til at justere. Men der er jo ting, vi ikke ved, altså personlig livsstil, rygning for eksempel. Og så har også genetisk information. Så derfor så har vi en kohorte med, den danske bloddonor-kohorte på...
Vil du lige forklare, hvad en kohorte er?
Ja, det er du så. En kohorte, det er en gruppe af mennesker, som deltager i en undersøgelse. Og den her bloddonor-kohorte har så deltaget i en undersøgelse, og der har man karakteriseret generne i den her kohorte, og man har også nogle spørgeskema-informationer omkring sygdom og omkring livsstil. Så for en mindre gruppe, der er inkluderet i den her undersøgelse, der kan vi gå virkelig i detaljerne og tage højde både for livsstil og for gener. Men det kan vi ikke i. Det kan vi ikke endnu i hele den danske befolkning. Så det er en vigtig del af studiet, hvor vi virkelig kan gå i detaljen med en mindre del. Og så se, hvordan det, vi finder i den, og vi kan tage højde for mere, det ser ud i relation til det, vi finder i hele kohorten, hvor vi har mindre detaljerede informationer omkring livsstil og gener.
Og der findes vel også, hvis vi holder os til sådan noget som rygning, så findes der vel også en eller anden form for undersøgelse af, hvor hyppigt folk på landet ryger, og hvor hyppigt forskellige indkomstgrupper ryger, og sådan noget, som man kan lægge med ind i sine data.
Det er fuldstændig rigtigt. Der er faktisk udviklet noget, som hedder en matrice, altså så man har godt styr på, hvordan forskellige erhvervsgrupper for eksempel, de ryger og har gjort det tilbage i tid også. Ja. Så det er helt rigtigt. Det vil man også kunne bruge, den type af information. Og det vil sige, når man justerer for det, vi kalder socioøkonomisk status, altså så langt hen ad vejen, så justerer man også for mange livsstilsfaktorerne.
Så de konklusioner, I kommer til at kunne drage, hvor sikre vil de være?
Altså, vi kigger jo ikke på mekanismer. Det her, det er jo et epidemiologisk studie, hvor vi bruger registerstudier. Så det vil kunne understøtte vores hypoteser, så det vil kunne være en lille brik i den her viden omkring, hvad mikroorganismer betyder for sundhed og sygdom. Men jo kun en lille brik.
Hvis jeg nu kom tilbage om 3 år, og du ligesom skulle prøve at skitsere for mig nu, hvad er det, din drøm om, hvad du kan få ud af det her studie? Hvad er det så?
Jamen, det er vel at være kommet længere med at generalisere den her viden, som efterhånden er ret solid for astma- og allergiområdet, men som er meget mere fragmentarisk og hypotetisk for de andre inflammatoriske sygdomme, vi har med. Så hvis det her projekt kan bidrage til at generalisere og substantiere, at mikrobiel diversitet er vigtig i miljøet for inflammatoriske sygdomme mere generelt, altså, så vil jeg være glad.
Vivi Slyndsen, du skal have tusind tak, fordi du vil være med, og du skal held og lykke med dit projekt. Jeg håber, I kommer i mål med det.
Tak skal du have.
Du har lyttet til podcasten Det Store Spørgsmål, produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.